Intermon Oxfam erakundeak gaur emandu argitara La realidad de la ayuda izeneko txostena, laguntzaren errealitatea, eta bertan murrizketa handiak salatzen dituzte. Gotzone Olarra da Intermon Oxfam gobernuz kanpoko erakundearen proiektu teknikaria. Arratsaldeon, Gotzone.
Arratsaldeon.
2008tik ona murrizketa handia izan dela garapen eta kooperazioaren alorrean datuetan oinarrituta salatu duzue gaurko egunean txosten horren bitartez.
Bai, txosten hori urtero egiten dugun txostena izaten da, urtero jartzen dugu, ekartzen dugu egunera, ze izan den garapenerako lankidetzan, eta aurten, bueno, iasko hildo beretik jo behar dugu, salaketa eginez, Espainiako gobernuak, bueno, esan daiteke, momentu honetan abandonuan utzi duela garapenerako laguntza, esan duzunez, 2008tik ona, euneko 63 murriztu da aurrekontua, eta momentu honetan garapenerako laguntza inoiz baino gutxiago da estatu mailan.
Lautik hiru gutxiago hortaz.
Bai, momentu honetan hori esango genuke garapenerako laguntza esaten dugunean, esaten dugu programak, adibidez, eskuntza programak, edo sasun programak, edo oinarrezko zerbitzuak, ura dela, edo olakoak direla. Beste alde batetik, eta latzagoa da, laguntza humanitarioa, hau da, larrialdiak izaten direnean, eta kasu horretan guztira, euneko 85 baino gehiago da murrizketa.
Euneko 85, azkar esaten da. Eta zergatik, zer arrazoi dago horretarako, Gotzone?
Bueno, gobernuak esaten du krisia dela eta handik edo handik atera behar dela dirua, eta bueno, garapenetik ateratzea nahiko erraza da. Azken baten bueno, ikusi dugu murrizketak izan direla hezkuntzan, osasun arloan eta bar, eta bueno, holako kasuetan eta geu bakoitza jotzen gaituenaz, ba bueno, salaketak izaten dira alderdien artetik, sindikatuak, auto beste. Baina garapenaren kasuan zein izango da kexu, ba, bueno, ez dira izango beste herrialdetako pertsonak, azken batean laguntza hori jasotzen dutenak, eta, bueno, egia esan gobernuz kanpoko erakundez aparte, ba, inork salatzen ez duen murrizketa da.
Baina euneko 63 murriztuta eta kasu batzuetan hori baino gehiago, nolako egoera utzi ditu garapen proiektuetan, nor geratzen da laguntzari gabe?
Pertsonak geratzen dira, programa asko eta asko geratu dira laguntzarik gabe, egin gabe, beste batzuk erdizka, eta azken batean, ba, urik ez daukanak, argerik nende agindarrik ez daukanak, larrialdi egoera bizi duenak, pertsonak dira, eta eman, Peru dala, Mozambik dala, edo bestean bat lekutan, horiek dira. Ikusten ditugunak adibidez telebistan edo irratietan eta entzaten dituguna, momentu honetan ezagunenak adibidez errefuxiatuak. Azken baten, bueno, beste asko ez dira gertzen, pertsona asko dago, larrialdirik ez dagoela ezin daiteke esan, momentu honetan adibidez Afrikan txatlakuaren inguruan 20 milioi pertsona dago goze ziltzen, beste garai baten olakorik ikusterakoan arimaten joaten ginen laguntza ematen, eta momentu honetan inork ez du horretaz hitz egin nahi, beste 1 milioi pertsona badago larrialdi egoeran, pobrezia larrian bizi direnak 800 milioi pertsona dira mundu osoan, 3 milioi jaio berri hiltzen da urtero, gaixotuta, jaio berretan, 60 eta 70 milioi ume ezin da eskolara joan, holako pertsonak dira, beren eskubidean alde egiten duten emakumeak, holako pertsonak dira laguntzarik gabe geratzen direna.
Eta Espainiaren murrizketak Europako beste herrietan ere ari dira gertatzen?
Bai, ari dira gertatzen, baina dena den momentu honetan Espainia izango litzateke murrizketak gehien egiten ari dena, eta Europar Batasuna barruan ba azkenen batan dagoena. Grezia dago horren ondoan, baina Portugal bera gorago dago. Oso gutxi dira egia esan 0.7tik hurbil direnak, edo 0.7tik gora direnak, Suedia, Zaterako, Dinamarka, Erresuma Batua bera oso gogor joduana krisiak, hor dago 0,7 ematen, orduan krisia aitzakia hartzea, bueno, aitzakia, baino ez da, egia esan.
Gotzone, hurbilago, erkidegoek, udalek, nolako portaera daukaten nazioarterako laguntza ematerako garaian?
Bueno, estatuan gertatu zen, erkidego batzuetan bereziki, eta gobernu zehatz batzuekin ia desagertu egin zala lankidetza. Zazpia ematen zutenak ere, ez zerora jaitsi zuten, eta bueno, ba, hauteskundeekin eta gobernuak erkidetako gobernuak aldatu zirenean, ba, bueno, unbalta eman diote, eta gutxinaka, bueno, diru zertxogait jarri dute lankidetzarako, adibidez, Andaluziaren kasua aipatu behar dugu, Andaluzia bueno, oso egoera txarrean dagoen erkidegoa, baina bueno, behintzat azken urteetan ari da ahalegina egiten, beste batzua, adibidez, Valentzia inguruan ere, Valentzia inguruan murrizketa izugarria izan zen, eta orain errekuperatzen ari dira. Eta bueno, hurbilago gurean Euskal Erkidegoan beti eutxi izan diogu konpromesu handia dagoelako, bai Eusko Jaurlaritzaren aldetik, udalak, foru aldundiak, garapenerako agentzia bera, eta batez ere bai erakundeak eta bai gizarte zibilak eskatzen duelako, orduan bai gertatu zen jaitsiera, baina hor ari gara eusten, eta bueno, englanengo gara, estatu mailan, danango gara, eta bataz beste 0,3, 0,4 hor inguruan gabiltza, erakunde batzuk gehiago ematen dute, beste batzuk gutxiago, baina 0,3 gorakoa beti ere, eta bueno, oraindik ere itxaropentsu gara, bueno, konpromisoa hori bultzatzeko delako. Mm-hmm.
Bueno, ba, datuak behintzat utziko ditugu hementxe gogoetarako, ezer gutxi laguntzen du horrek Gotzone Olarra, baina tira, behintzat Intermon, Oxfamek gaur egin duen salaketa hementxe geratu da mezulariko mai gainean. Eskerrik asko Gotzone, segi ondo.
Eskerrik asko zuei, agur.